Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 18. jul po Gregorijanskom, a 5. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Atanasije Atonski i sveti Sergej Radonješki. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Liturgijsko krštenje u Rabrenovcu u eparhiji Šumadijskoj. 45 godina arhijerejske službe njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Jubilej srpske crkve proslavljen i u Americi. Praznici u ruskom hramu u Beogradu. Monografija o rimokatoličkim crkvama Vojvodine u Budimpešti. Sveti prepodobni Atanasije Atonski. Rođen u Trapezuntu od roditelja bogobojažljivih. Rano ostao siročetom, no promislim Božijim neki vojvoda uze ga, dovede u Carigrad i dade tamo na nauke. Zbog krotosti i smernosti svoje bio ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečijim igrama deca su birala ovoga za cara, onoga za vojvodu, a Atanasija za igumana. Kao neko predskazanje. Svršiši škole, Atanasije, do postriženja Avramije, udalji se u pustinju Malensku, blizu Svete Gore, gde se podvizavaše kao učenik čuvenog tada Mihajla Malejna. Želeći još tešnjeg podviga, on se preseli u Svetu Goru na Bezmolvije. No oko njega se počeo skupljati mnogi želatelji podvižničkog života, te on bi primoran da zida svoju slavnu lavru. U tome mu obilno pomagahu carevi vizantijski, najpre Nikifor Foka, koji je sam se nameravao povući i zamonašiti se, a potom Jovan Cimishije. Mnogobrojne iskušenja navaljivala su na Atanasija i od demona i od ljudi, no on je kao hrabri vojni Hristo sve odolevao i pobeđivao svojom bezmernom krotošću i neprekidnom molitvom Bogu živom. Pun blagodati Božije, on se udostojio videti presvetu Bogorodicu, koja čudotvorno izvede vodu iz stene i obeća mu biti zauvek ikonomisa igumanija manastira. U radu i u molitvi Atanasije prethodio brati i svoj i sve ih je voleo ljubavlju duhovnog oca i pastira. Smrt mu je došla iznenadno. Jednom se on podigao sa šestoricom monaha na jednu novosagrađenu pripratu crkve da pregleda zid koji tada zidahu, no zid se provali i njih sve zatrpa. Tako skonča ovaj veliki svetilnik monaštva 980. godine. Posle smrti on se više puta javljao svoje sabraći, bilo da uteši ili da nakara. Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 16. jula, kada crkva Božija proslavlja svetog mučenica Jakita i prepodobnog Anatolija, verni narod parohije Tečičko-Rabrenovačke je dočekao svog prvojerarha, a u hramu svetog arhangela Gavrila, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijeresku liturgiju u sasluživanje protojereja Stavrofora Save Arsenijevića, jereja Slobodana Savkovića, Bojana Stojadinovića, Aleksandra Jačimovića, Miloša Pavića i đakona Dalibora Nićiforovića i Uroša Kostića. Ovom prilikom vladika Jovan je krstio ćerku nadležnog paroha Gorana Jovanovića. Za pevnicom su pojali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon otpusta liturgijsko sabranje je bilo produženo trpezom ljubavi, koje je svojim trudom i zalaganjem upriličio paroh Rabrenovački jerej Goran Jovanović sa svojom porodicom. U ponedeljak 15. jula, kada crkva Božija proslavlja polaganje časne rize Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, u sasluživanje episkopa mohačkog gospodina Isihija Rogića, vikara episkopa Bačkog, služuje svetu arhijeresku liturgiju u porti Brvnare, posvećene svetom velikomučeniku Georgiju u Brajkovcu povodom slave zajednice za rehabilitaciju i resocijalizaciju obolih od bolesti zavisnosti zemlja živih. Episkopa su sasluživali jeromona Hariton iz manastira Kovilja, duhovnih zajednice zemlja živih, protojerej Branko Ćurčin, duhovnih manastira Drače, jeromonah Onufrije Vranić, starešina hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, protojerej Stavrofor Marko Mitić, nastojatelj manastira svetog velikomučenika Georgije u Ćelijama, jeromonah Dositej Hilandarac, arhijerejski namesnik kolubarsko-posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, gost iz eparhije Bačke, protonamesnik Stefan Franović, paroh Rudovački, protonamesnik Rodoljub Bojivnović, kao i đakoni Nikola Urošović, Uroš Kostić i Stevan Ilić. Liturgiji je prisustvovao i direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, gospodin dr. Mileta Radojević sa svojim saradnicima. Svečanost sabranja uveličena je pojanjem hora Sveti Dimitrije iz Lazarevca pod dirigentskom palicom protonamesnika Vladimira Stojkovića. Na kraju liturgije vernima se obratio i episkop mohački Isihije, izrazivši veliku radost zbog učešća u današnjoj proslavi i prenevši okupljenima pozdrave, molitve i blagoslove episkopa Bačkog gospodina Irineja Bulovića. Ovom prilikom vladika Jovan dodelio je orden vožda Karađorđa gospodinu Milanu Miškoviću iz Lazarevca, direktoru rudarskog basena Kolubara, u znak priznanja za nesebičnu pomoć zajednici zemlja živih. Nakon svete liturgije za prisutne je pripremljena trpeza ljubavi trudom štićenika zajednice u Brajkovcu i njihovog starešine protojereja Stavrofora Aleksandra Novakovića.
Thank you.
crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. A juče je svečano obeležena 45-godišnjica arhijerejske službe njegove svetosti gospodina Irineja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović, rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju je dobio ime Miroslav. U rodnom selu završio osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio bogosloviju u Prizrenu, a zatim i bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta profesora Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora oktobra meseca 1959. godine u manastiru Rakovica od strane njegove svetosti patrijarha srpskog Germana prima monaški čin dobivši monaško ime Irinej. Istoga meseca na dan Svete Petke 27. oktobra 1959. godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu biva rukopoložen u čin jeromonaha. Dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao, biva upućen na postdiplomske studije o Tinu. 1969. godine biva postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se pak vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. izabran je za vikarnog episkopa njegove svetosti, patrijarha srpskog sa titulom episkopa Moravičkog. Godinu dana kasnije, 1975. godine, izabran je za episkopa Niškog. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog, dolgonodejstvuju svjatejši vladiko. Njegovo prosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, služio je 15. jula 2019. godine na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Novoj Gračanici. Jutarnja plenarna sednica postojala je posle doručka i bila je posvećena bezbedonosnim pitanjima koja se tiču parohije i porodice kao i sistema osiguranja. Vladika Irinej je predstavio gospodina Mihajla Herzaka iz sistema osiguranja koji je vodio diskusiju. Zaključke iz izlaganja i diskusije objavit će eparhijski savet za njihovo ostvarivanje kao na eparhijskom tako i na parohijskom nivou. Vreme popodne je bilo iskorišćeno za praćenje izveštaja o radu više odbora. Vladika Irine je tom prilikom pozdravio arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara, koji je sa svoje strane pozdravio ovu skupštinu. Od 6. do 13. jula u Beču održana je prva međunarodna muzička letnja škola pod pokroviteljstvom episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja i uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u organizaciji muzičke frankofono-srpske škole Zapadne Švajcarske. Učešće u letnjoj školi je uzelo preko 40 dece iz više zemalja, Švajcarske, Austrije, Italije i Srbije. Letnja škola imala je za cilj da objedini decu i omladinu iz zemalja eparhije austrijsko-švajcarske i matice, da kroz zajednički rad na muzici svih stilova, kao i crkvenog pojanja, napreduju i steknu liturgičko i muzičko iskustvo za budućnost. U subotu 13. jula 2019. leta gospodnjeg proslavljena je slava hrama svetih apostola Petra i Pavla u Vodongi. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je episkop australijsko-novozelandski gospodin Siloan uz sasluženje arhimandita Petra, arhijerejskog namesnika protoiereja Stavrofora Momčila Vukše, nadležnog paroha i protođakona Miodraga Tomića i Petra Mrakića. Pevnicu su vodili protoierej Petar Božić, paroh iz Čilonga i čec Ilija Perać.
se smeni, Hristos me ti odoli, Hristos me izmeni. Popadaše i doli, i skrivnice zveni, slava tebe.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U podvorju Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, u crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, toržestvenom liturgijom 17. jula, proslavljeni su prepodobni Andrej ikonopisac Rubljov i sveti car Nikolaj Romanov Stratostrepac i sveti mučenici carske porodice. A utorak 16. jula predsednik vlade Grčke Kirijakos Mitsotakis uverio je predstojatelja Jelatske pravoslavne crkve, arhijepiskopa Atinskog i sve Jelade Jeronima, da njegova vlada neće nastojati na planu da se sveštenici isključe iz kategorije državnih službenika, javlja Savez pravoslavnih novinara. Predsednik vlade Mitsotakis je istakao da se neće menjati 3. i 13. član Ustava koji regulišu odnose između crkve i države. Shodno ovome, nova grčka vlada neće podržati pokušaje prethodne vlasti koji su išli ka tome da se odvoji crkva od države. Inače, oko 10.000 sveštenoslužitelja bilo bi skinuto sa fonda za plate državnih službenika, što je svojevremeno izazvalo protivljenje sveštenog sinoda. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla 11. i 12. jula održane su svečanosti u pravoslavnoj parohiji u Luksemburgu u Ruskoj zagraničnoj crkvi, kojima su obeleženi hramovni praznik i 90-godišnica osnivanja ove parohije. Kao i uvek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U Budimpešti je juče promovisano mađarsko izdanje kapitalne monografije Arhitektura rimokatoličkih crkava Vojvodine od 1699. do 1939. godine autorke doktorke Dubravke Đukanović. Nakon višegodišnjeg istraživanja hramova Srpske pravoslavne crkve, koja je na kraju zaokruženo monografijom Arhitektura srpskih pravoslavnih crkava 18. i 19. veka u Bačkoj, doktorka Đukanović je posetila građevinama druge konfesionalne grupe koje su nastale u periodu ponovnog prosperiteta ovih prostora posle vekovne okupacije Otomanske carevine. Monografiju Arhitektura rimokatoličkih crkava Vojvodine je pre 4 godine objavio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, a sada je na inicijativu Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine ova reprezentativna knjiga prevedena i izašla je pod okriljem foruma i naravno zavoda kao primarnog izdavača, s tim da je ceo poduhvat finansiran sredstvima Vlade Republike Mađarske. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 18. jul po Gregorijanskom, a 5. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, s Bogom!
Thank you.